Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir necha oy bo'lib ketdi siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri. O'sha so'nggi bor gaplashganimizdan keyin mana mamlakatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etdi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyev hozir prezident vazifasini bajaryapti. Mana shu o'zgarishdan tashqari qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu o'zgarish bilan bog'liq qanday o'zgarishlarni sezyapsiz?
Endi o'zgarishlarni sezish qanaqa desam bo'ladi. Hozir uzoqni ko'zlab analiz qilish yoki bashorat qilish balki juda ham noto'g'ri, chunki saylov bor oldinda. Saylovdan keyin mana shu hozir belgilangan islohotlar e'lon qilingan desak ham bo'ladi. Amalga oshish uchun albatta vaqt kerak, 1 yil. Manimcha shuni orasida, shuni ichida ko'ramiz, qay darajada bo'ladi, qay darajada oshadi. Endi bu fundamental o'zgarishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hozir
yo'q, hislar darajasidagi, shaxsni hislari darajasidagi, jamiyatni hislari darajasida o'zgarish bormi?
Jamiyatdimi? Bilasizmi, jamiyatda Facebookda seziladi balki. Bilgan odamlar bilan gaplashsangiz, agar masalan lavozimlarda, banklarda ishlaydigan nimada bir kutish bor, juda ijobiy kutishlar. Ko'chada agar odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, odamlar qandaydir bildirmayapti fikrini va ma'lumki ular ham kutishyapti. Shu narsalar bo'lsa, shu narsalar amalga oshsa, agar oshsa o'shanda ko'ramiz degandek qilib. Shu narsa odamlarda sezilyapti. Nekigan to'g'ri, bayramlar juda faol qap yozishyapti. Mana bizni oldimizda 2 ta ko'cha ochildi. Chunki archa ekib tashlaganida Gunnoramdan ishlagan Odil familiyasidan chiqib ketdi. Uy quryapti, mana shu uy qurmoqchi bo'lib tashlab qo'yadi. Bankovskiy uylarni hadeb gabus deyishadi bu yerda xalq orasida. O'sha yo'llarni yopib tashlaganida.
O'sha prezident trassasiga chiqadigan yo'llarni.
Chiqadigan yo'l, ha, sobiq Akmal Ikromov ko'chasidan o'shadan nimanimcha endi shuncha ko'cha shunaqa nomi bor ilgari nimaga chiqardi Darxonga. O'shani ochishdi. Lekin nima qattiqdir ham boshqa ko'chalarni deb aytishdi. Shu narsalarni endi ko'rishyapti va shu narsalar ham qanaqadir qiziqish uyg'otyapti odamlarda. Lekin odamlarda kutish bor. Shu narsa qanaqa bo'ladi, shu haqiqatda bo'ladi. Chunki bitta narsa juda qiziq, odamlarni qiziqtirayotgan narsalarni men ko'rdim. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, haqiqatda ham odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Xo'p, mana propiska dedingiz. Propiska Toshkentda yanada kuchaytirildi tartibi. Bu Shavkat Mirziyoyevning siyosatimi yoki o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha bo'lgan inertsiyani oqibatimi? Har holda Shavkat Mirziyoyevgacha tayyorlangan hujjat ekanligidan kelib chiqilsa, bu faqat Mirziyoyevning siyosati deyish ham qiyin. Nima deysiz shunga?
Bu inertsiya, birinchidan Shavkat Mirziyoyev bitta o'zi boshqarmayapti. Hozir bu yerda atrofda juda ko'p odamlar bor, har xil guruhlar, bu alohida mavzu. Bu inertsiya birinchidan, ikkinchidan buni kirgizadigan, qiladigan va ko'taradigan idora bu Milliy xavfsizlik xizmati. Avvalambor, bu tashkilot juda katta nufuzli va bitta Mirziyoyev hozirgacha muvaqqat prezident lavozimini bajaruvchi shaxs, bir nima deb aytish bu to'g'risida qiyin. Aniq agar real vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Shavkat Mirziyoyev va boshqasi o'sha tepada o'tirgan rahbariyat bitta narsani anglash kerak. Odamda haqiqatdan ham propiskaga qarshi. Propiskadan foyda yo'q. Bu aniq aytish mumkin, propiska faqat zarar keltiryapti, qiyinchiliklar tug'diryapti, ham odamlarga, ham militsiyani kerak emas ishlarga jalb qilyapti. O'zbekistonda bitta chegara bo'lishi kerak, tashqi chegarasi. Bitta belgilovchi hujjat, bu pasport. Propiska, registratsiya, hali Rossiyada paydo bo'lgan, bu yoqqa kelgan, bunaqa narsalarni yo'qotish kerak. agar kerak bo'lsa, bu mana biometrik pasportlar bor, boshqa ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlar bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin pasport, propiska yordam bermaydi. Baribir qancha propiskasiz, propiska nimami? O'zbekiston aholisi ko'chyapti shahardagi. Bu tabiiy hol. Kimdir poytaxtga ko'chish ham tabiiy hol. 60% aholi yoshlar. Bu doim yurib turadigan, oqib turadigan va umuman iqtisodiy islohotlar agar haqiqatda aytilgan o'sha oxirgi qonun qoidada yozilgan qarorda yozilgan boshlanadigan bo'lsa, bu ish kuchini oqib turishi va umuman bu tabiiy hol bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun buni qanaqa qilib mana shunaqa soxta chegaralarini ham bekitib devorni qurib nima qilsa bo'lmaydi. U sovet davridan qolib ketgan, mustamlakadan qolib ketgan bir siymo.
Anvarjon, tushunarli. Propiskaga munosabatingizni bildim. Mana keyingi kunlarda Toshkentda yalpi tekshiruv ketyapti. O'sha tekshiruvchilar siz ham uyingizga keldimi? Toshkentda yashaysizmi?
Bu safar juda ham bilasizmi, mana qizil nafsada o'tmasi yangi yil kelishdan oldin, hozir o'tayotgan yil 2006-yildan oldin qanaqadir ma'lumot mishmishlar bo'ldi-yu, rejini roka qanaqadir nimalar tarqatdi, esingizda bor bo'lsa o'z gaplashgan edik. Bu to'g'risida bundan keyin dahshatli darajada, absurd darajada tekshirish bo'lgan edi. Nafaqat sizni propiskangizni, sizni uy daftarchangizni so'rashgan edi. Va masalan bermadim, haqqim bor edi bermaslikka, chunki propiskam bor, nima yana kerak, nima haqqim bor so'rashga. Milliy xavfsizlik xizmatini vakili, mahalladan vakil, militsiya, kimdir bermadi, kimdir berdi, kimdir qochdi. Bu judayam asab buzadigan bo'lib, yangi yildan oldin judayam qulmi bo'ldi. Bu safar bunaqa bo'ldi, kelishdi. Mahalla komissiyadan qo'l qo'ying, siz baribir shu yerda turasiz, u kim propiskada, pasportni ham so'ramadi. Man shuni nimaga aytmaman, bu rasmiyatchilik, baribir hamma biladiki pasportingiz bormi, bo'ldi, bu propiska sizga hech nima qilmaydi. Bu hali pasport rejimini buzgan odam terrorist bo'lib chiqqan degan bitta man dalilni ko'rmaganman. Bilasizmi, chiqsa ham bitta ikkita bo'lishi mumkin kelajakda. Bu bo'lmaydi, bu terrorizmga qarshi bu yordam bermaydi. Bu haligi bitta ahmoq odam manga aytdi, archalarnaga hamma joyda ekyapti, klumbala qo'yib tashlayapti, bu ko'chaga kirsa, bu terroristga qarasam, terrorist klumbani archani ko'rsa qochib ketadi. Bu g'irt ahmoq gapdi. Shuning uchun mana shu hozir bo'layotgan nimalarni man shaxsan shuni ko'rdim. Endi ketyapti, lekin tekshirishda yana bir bor rasmiyatchilik sezilyaptida, chunki hamma tushunadi, hamma bilyaptiki, bu tekshirish boshqa yordam bermaydi.
Demak, yalpi tekshiruv bo'lyapti. Demak, bo'lyapti.
Yalpi tekshiruv bo'lyapti. Bu tekshiruv nima javob keladi, maqsadini tushunmadim. Saylovga borgan odam bo'ladi, bormagan odam bormaydi. Endi bu hech qanaqa masalan bu tekshiruv bilan bog'liq emas. Tashqi chegarani nazorat qilish kerak, tamom. Boshqa hech nima kerak emas bu yerda, xavfsizlik masalasi bo'lsa.
Tushunarli. Anvarjon, mana xabaringiz bordir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi hamda ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxona ochdi. Xalq so'zi gazetasi 6-oktyabr tungi sonida o'sha qabulxonani 10 kunlik faoliyati yuzasidan hisobotnoma bir xabarini berdi. 10 kun ichida 15 mingta murojaat kelib tushibdi. Bu ko'pmi, ozmi?
Endi bu ko'p, albatta bu yetarli darajada ko'p. Agar odamda endi bilasizman, bitta odamdan eshitdim, yaxshi lavozimda, jiddiy lavozimda ishlaydigan, shu nafaqat hozir kelgan murojaatlar 25 yil bo'lmasa ham, o'sha 20 yil 15 yil ichida ko'rib chiqilmagan shikoyatlar ham ko'rib chiqilyapti. Shu to'g'risida degan gapni ham eshitdim, nafaqat hozir kelayotgan. Endi man Ozodlikda o'qidimki, Andijondan juda ko'p bo'lgan, bosib ketdi, juda ko'p shikoyatlar, boshqa viloyatlarda ham shunaqadir ahvol. Bu ko'p, lekin bu doimiy bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan, qanaqa bo'lmasin, ijtimoiy masalalar, ichki masalalar to'g'risida so'z erkinlik bo'lmasa bo'lmaydi. Odamlar chiqib ochiq oydin bu narsalarni gapirish kerak. Endi bitta ijtimoiy tarmoqda, bitta hurmatli do'stim yuzdagi sahifasida ko'rdim, u ozgina tadqiqot qilib chiqibdi, 90% korrupsiyaga bog'liq ekan shikoyatlar. Bu ham juda katta narsa, juda ham katta ko'rsatkich. Endi agar shu narsa davom etib, shularga javoban jamiyat bilan hukumat o'rtasida mana shunaqa muloqot qoladigan bo'lsa yaxshi, agar bu uzilib ketadigan bo'lsa odamlarda ishonch qolmaydigan bo'ladi bu hukumatga ham.
Shuni so'ramoqchi edim, bu Mirziyoyevni saylovoldi PR aksiyasimi yoki sizda qandaydir bir ishonch bormi doim shundoq muloqot bo'lishiga?
Men bilmayman buni, to'g'risini sizga aytsam, chunki buni saylovdan keyin ko'ramiz. Lekin menimcha bitta narsani davlat anglash kerakki, juda ham shunaqa odamlarni qo'zg'atib yubordi-da, odamlarda qiziqish paydo bo'ldi, odamlar muammolarini ko'tardi va shunga javoban harakat bo'lsa, bu juda katta yaxshi ish bo'ladi. Agar harakat bo'lmay bu saylovdan keyin qolib ketsa, unda bu odamlar bilan jamiyat, o'sha xalq o'rtasida, fuqarolar bir tomondan, ikkinchi tomondan hukumat o'rtasida juda katta jar paydo bo'ladi, o'ra va tushunmovchilik va devorli. Chunki endi prezident Karimovga to'g'ri vaqtida endi murojaatlar balkim yetib bormagandir deb o'ylaydi odamlar. Atrofdagilar qisib qolgan deb aytishadi. Nima bo'lgan? Endi u o'tib ketdi. Uni hozir ko'tarmaymiz. Endi hozir agar ikkinchi marta agar mana shunaqa bo'lgan bo'lsa, bu qanaqadir bahona qidirish qiyin bo'ladi.
Ha, yaxshi. Sizni o'zingizda shaxsan sizda shu virtual qabulxonaga bir murojaat qilish, albatta shikoyat qilish emas, balki taklifingiz bilan murojaat qilish istagi paydo bo'lmadimi?
Bo'ldi, bitta o'zim emas, ijtimoiy tarmoqdan yig'ib, meni endi qiziqtirgan masalalar, nima, o'zbek tili o'rni, Georgiy lentasi to'g'risidagi gap, tariximiz bilan bog'liq masalan masalalar, O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim bilan bog'liq bo'lgan shu masala, endi bu masalalar ko'tarilmayapti ko'p. Tushunsa bo'ladi, odamlarni maishiy masalalari bor, ko'p odamlar masalan gaz, svetsiz yashayapti, ijtimoiy sharoiti og'ir. Odamlarning yuragiga bu narsalar sig'masligi mumkin va bu tabiiy tushunish kerak buni. Oddiy xalqqa juda ham bu masaladan uzoq. Lekin biz uchun, masalan, bizga o'xshagan odamlar uchun bu muhim narsa. Chunki men juda ham achinarli holni ko'ryapman. Bizni hukumat tanqid qilamiz, davlatdan nima. Lekin mana bizlarni tilshunoslar bor, bizlarni ziyolilar bor, olimlar bor, tarixchilar bor. Nimaga ular indamay o'tirishadi doim? Mana hozir ular ham yozsa bo'ladi.
Yo'q, siz yozdingizmi? Siz yozdingizmi?
Men hozir yozishga tayyorgarlik ko'ryapman shunga. Faqat bitta men emas, bir qanaqadir bir guruh shu ijtimoiy tarmoqdagi odamlar hammasi bizga qo'shilib yozmoqchi bizga. Shunaqa taklif chiqqan, bitta mandan emas, shu boshqa masalan, meni ijtimoiy tarmoqdagi sahifamga kirib o'qiydigan muxlislarim shular ham shunaqa taklif bilan chiqishdi. O'zbek tili masalasi bo'yicha o'zbek tilini ahvoli to'g'risida juda muammolar ko'p. O'zbek maktabi to'g'risida, masalan, tarix bilan mavzu bo'lgan, shularni hammasini ko'tarsak bo'ladimi? Chunki o'sha Georgiy lentasini biz ko'targandik, yozgandik, esingizda bor, murojaatlar ham chiqqan edi, unga javoban olgandik bir qanaqadir o'ziga yarasha javoblar. Endi hozir baribir shuni ko'tarish kerak deyishyapti, biz ko'tar chunki bu masalani hech kim ko'tarmayapti, ammo biz shu masalani doim ko'tarib keldik va shuni albatta hozir yangi hukumatga ham shu to'g'risida murojaat qilish rejamiz bor.
Balki uzuq yuluq savollar, uzuq yuluq masalalar emas, balki barcha masalalarni qamragan qandaydir bir konseptual yondashuv bilan yozish kerakdir.
To'g'ri, bor shunaqa O'zbekistonni fundamental masalan yo'nalishlari, qishloq xo'jaligi, energetika, ilm fandi, shunaqa ham fikrlar bor, yuribdi manda. Shuni ham taklifini ham chiqsa bo'ladi, bu bor narsa. Endi bitta maniki emas, boshqalar ham bunga qo'shiladi albatta, chunki bu bitta odam nomidan chiqqan mavzu jiddiy bo'lmaydi. Bor shunaqalar, bor. Bor, shunaqa fikrlar bor. Endi qarsa ikki kundan chiqadi, biz qilganimiz qo'limizdan kelganini qilamiz. Endi hukumat buni qabul qilsa, endi biz baribir qilishimiz kerak. Bilasizmi, shu mana ijtimoiy tarmoq mana shu uchun, faqat shu maqsad uchun minbar masalan.
Qishloq xo'jaligi dedingiz, Anvarjon. Keling, qishloq xo'jaligi bo'yicha ham bir savolim bor. O'tgan yili, undan oldingi yili, keyingi 20-25 yildan beri paxta terish qanday bo'lgan bo'lsa, bu yil ham shundoq davom etyapti.
Afsus.
Bu ham o'sha inertsiyami yoki Mirziyoyevni usulimi bu?
Buni bilish juda ham qiyin. Menimcha bu yerda qishloq xo'jaligi vazirligidagi tajribalari ham o'zini rolini o'ynaydi va inertsiya ham bor. Endi bitta narsani bilish kerakki, paxtaga opchiq unaqa majburiy mehnat paxta bilan bog'liq bo'lgan, xuddi o'sha propiskaga o'xshagan, o'tmishdan qolib ketgan bitta bir kerak emas narsa, iqtisodiyotga aloqasi yo'q. Buni hamma biladi. Mana yaqqa oddiy hol bor. Fermer paxtasini yetishtirsin, o'stirsin, 20%ini davlatga topshirsin-da, o'sha olgan daromadini paxtani o'zi olib chiqib sotsin, tamom. 20%ini, 10-15%ini davlatga shu daromadni o'shandan topshirsa, xuddi meva sabzavotdagi. Qolganini o'zi olib chiqib sotsin istaganini. O'zi istagan davlat sharoit tuzib bersin, sotishga o'sha birjalarmi yo bo'lmasa bozorlar o'zi yetishtirsin istagan darajada, tamom. Fermeri ishi bo'lish kerak bu va odamlarni ham o'zi jalb qilsin. Albatta davlat mehnat qonunchiligi nuqtai nazaridan nazorat qilish kerak. Odamlarni jalb qilganda o'sha mardikorlarni vaqtida to'lab, ularga bozor narxida ish haqqini to'la va hokazo. Bu byudjet sohasida ishlaydiganlarni bozor nimaga olib chiqish, man necha marta aytilgan bu tarzda dalaga olib chiqish, bu iqtisodiy samarasiz, bu samarasi yo'q, bu sovet davridan qolib ketgan g'oy. Umuman paxta va qishloq xo'jaligini o'sha baribir bizda shu mafkuraviy qarash bor, bu qanaqadir butun bir front bilan unga bostirib kirib, uni hamma ko'tarib, uni butun davlat millatni bir qanaqadir burchiga aylantirish emas, balki bozor iqtisodiyoti prinsiplari kirib kelib oddiy iqtisodiy omilga aylanishi kerak. Haligacha shu narsa bo'lmadi. 25 yil ichida bu narsa bo'lmadi.
Mana bugun Rishtondan bir xabar keldi, norasmiy xabar, tinglovchining xabari. Tasdiqlashga urinyapmiz, lekin hozircha tasdiqlaganimiz yo'q. Tinglovchining aytishicha Rishtondagi qishloq joylardagi rayon markazidagilar chiqmabdi. Qishloq joylardagi kollejlarni birinchi va ikkinchi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilibdi. Va shunisi qiziqki, qarang, shu haqda shikoyat qilayotgan odamni o'zi aytayaptiki, olib chiqqani ham to'g'ri, chunki ular baribir o'qimayotgandi kollejda, chunki o'qituvchilar paxta deydi. Qarang, shunaqa qandaydir bir tushunarsiz bir uyatli holat.
Yo, men yana bir bor aytaman, paxta sohasi, qishloq xo'jaligi umuman bozor iqtisodiyoti, iqtisodiyot omiliga aylanish kerak, xalos. Bu yerda fermerga erkinlik beriladi, fermer paxtani yetishtiradi, fermer paxtani olib chiqib o'zi istagan joyda sotadi, sotgandan keyin 20% shu 15% 25% daromadni davlatga to'laydi, soliqdan davlat endi shuni hisobidan ozod qilish kerak fermerni, tamom. Albatta boshqa mavzu, fermerni o'sha hamkorlik bilan davlat uni ta'minlash, bizada qilingan bu narsa bor, ekologik toza udobreniyalar ham, o'g'itlar ham bor, arzon, hammasini qilsa bo'ladi. Buni qilsa bo'ladi agar haqiqiy konseptual qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilinsa. Baribir endi to'g'ri, ichki masalan necha yildan beri yetishadi, ichki tekstil sanoati rivojlanadi, ichki tekstil sanoati rivojlantirish uchun ham o'shanda rivojlanganda ham baribir o'sha fermer shu ichki tekstil sanoat nimasi agar yaxshi to'lasa bozor narxida unga sotadi. Endi paxtani istaysizmi, istamaysizmi, bozor iqtisodiyotini omiliga aylanishi kerak, xolos.
Yana bitta gap, 2-sentyabr kuni Islom Karimovni dafn qilish davlat komissiyasini bayonotida mana bundoq gap bor edi. Xalqimizning korxonalar, tashkilotlar, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning fikrini hisobga olib, bir oy muddatda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha takliflar kiritsin degan. Demak, bir oy muddatda takliflarni qabul qilib, bir oydan keyin e'lon qilishlari kerak edi. Bugun Karimov vafot etganiga, rasman vafot etganiga 36-37 kunlar.
Ha,
40 o'tdi kecha. Yo, 40 endi 40 deyishdimi, demadimi bilmayman.
Siz aytmadi endi 40 deb.
Ha. Siz ona Islom ota masjididagi ehsonni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak.
Navro'z restoranidan ehson bo'ldi.
Islom ota masjidini ochilishi munosabati bilan berilgan osh u Navro'z restoranida. Siz o'shani
40 deyishdi.
40 deyishdimi?
Boshqa 40 deyishdi, 40 qilishdi, endi 40.
Bilmadim, siz balki boshqa voqeani aytgandirsiz, lekin yo, mayli.
Islom ota masjidini e'tibor axborotda ihson qilindi dedi va Navro'z restoranini faqat ko'rsatdi, o'sha yerda hamma yig'ildi, diplomatik korpus va hukumat rahbari, lekin mehribonlik o'ylarida ham shuna qildi, lekin biror bir marta Islom ota masjidini gapirmadi.
Ha, xo'p, o'zi odatda 40ni o'tkazish uchun aniq 40 kun bo'lishi shart emas.
Ha,
meni savolim boshqa. Ha, meni savolim boshqa narsada. Nimaga hukumat hali ham mana shu masalada qaror qabul qilmayapti?
Men ham shuni bir ikki kun oldin o'yladim. Bilasiz, esimga keldi, o'sha chunki shunaqa taklif bor edi, lekin keyin o'sha siz aytgan komissiyani shunaqa qarori chiqqandan keyin endi bizda asosan ijtimoiy tarmoqlarda fikrlar bildirilgandi, aeroport nomini berish, Bunyodkor stadioni nomini berish va hokazo. Ma'lumki, uni ko'rib chiqish kerak va agar shunaqa shu qaror bo'lgan va odamlarda ham taklif bo'lgandir, balki o'sha birinchi kunlari chiqqan shunaqa takliflar, balki davlat shunchalik ish bilan band bo'lib va shu hozirgi siz aytgan masalan virtual qabulxona va hokazo shular hammasi e'tiborini jalb qilib qo'yganki esdan chiqib qo'yganmi, balki yo'q, menimcha buni ko'rib chiqish kerak albatta. O'zbekiston birinchi prezidenti,
balki umuman kerak emasdir,
endi birinchi prezident u. Birinchi prezident uchun bo'lishi kerak baribir. Endi balkim umuman kerak emas ham deyish noto'g'ri, chunki birinchi prezidentga albatta bo'lishi kerak. Chunki 25 yil oldin SSR quladi. SSR O'zbekistonning tarixi boshlandi, yangi tarixi. Va shu tarix shu shaxs bilan bog'liq.
Siz shaxsan siz qanday taklif kiritgan bo'lardingiz shu masalada?
O'zi shaxs bilan bog'liq bo'lgan joylarga nom berish, bilasizmi? Masalan, Bunyodkor stadioni shu odam tepasida turgan edi, qurilishida. Bunyodkor nomi Rasvo. Bu Gulnorani haligi komandasi edi, ana Odillikka hech kerak emas narsa. Islom Karimov milliy stadioni bo'lsa bo'ladi. Masalan, yo'qsa Navoiy degan aeroport tepasida turgan. Mana shunaqa nimalar bor masalan. Yo'qsa Toshkentda masalan Osiyo Rashidov ko'chasi bor, mustaqillik oldi. Kerak emas shu ko'cha. Rashidov nomi o'zi endi Rashidov Sovetdan qolib ketgan rahbar, uni to'g'risini aytish kerak. Buni endi bir qanaqadir absurd. Bu nomini Islom Karimovga bergani aniqroq bo'lardiki, chunki nima bo'lmasin birinchi prezident.
U Sovet davridan qolgan narsalarni qatron qilish bo'yicha siz demak Karimovchi ekansiz-da shu bu masalada.
Men doim Sovet davridan qolgan narsalar. Endi qanaqa siz ko'cha berasiz, masalan, to'g'risini aytish kerak Yo'ldosh Axunboboyevga. Agar Yo'ldosh Axunboboyev O'zbekistonni hududlarini Farg'ona vodiysi degan berishni tepasida turgan tashabbuskor, o'sha o'lcha bergan elchi, chegaralarni juda ko'p o'zbeklar qolib ketgan o'sha yerda, uni oqibatini biz ko'ryapmiz. Qushchi tashkilot rahbari bo'lganda qancha odamlarni qirg'in qilib, odamlarni quloqib Sibirga surgun qilgan. Shular hammasi bor faktlar. Islom Karimovga kelsak, baxtli shaxs, to'g'ri aytish kerak. Bir tomonda tashqi siyosati uni yaxshi bo'lgan, Rossiyadan uzoq bo'lgan. Ichki siyosatda biz ko'p narsaga erishmadik, afsuski. Yumshoq qilib aytganda, lekin simvoli shaxs, Otaturk ham simvoli shaxs, juda baxtli shaxs. Hozirgi kunda Otaturk Turkiyaning prezidenti bo'lsa, uni balkim xalqaro huquq nuqtai nazaridan qabul qilish juda ham qiyin bo'lardi.
Yo'q, Rashidovga nima xusumatingiz bor?
Endi bilasizmi, Rashidov va Karimovdan ham battarroq baxtli shaxs. Nimaga? Rashidov Sharof hukumat tepasiga kelganda 60-chi yillarni boshida, bilasizmi, 56-chi yili ziyolilar qurultoyi bo'lganda O'zbekistonda madaniy uyg'onish boshlanib keldi. Xuddi hozirdek shu kuzatishlar, o'zbek tiliga qiziqish bo'ldi, o'zbek muzeylari ochildi, vaqtlar ochildi juda ko'plar. Odamlar o'shanda masalan Maqsud Shahzodani juda katta ma'ruzasi chiqqan edi va gazetalarda ham, endi hozir hech kim uni eshitmaydi, albatta eslamaydi, juda qiziq narsalar bo'lgandi. Lekin o'shanda Rashidovga yuklantirgan edi shuni to'xtatish uchun 59-yildan yildan boshlab 60-yildan boshlab o'shanda Rashidov ma'ruza qilib chiqqan edi, biz feodalizmga qaytib qolay dedik, masjidlar ochilib ketdi, nima qildi, Moskvani xizmatini yopdi, keyin ruslashtirish, ruslar bizani katta og'amiz degan absurd darajasiga chiqib ketgandi o'sha davrda. Hattoki Alisher Navoiyni qanaqadir she'rini ko'tarib chiqqanida Rashidov Navoiy ruslarni maqtagan deb aytib ahmoq edi. Bo'lgan edi shu narsa, bilasizmi, Rashidov sadoqat bilan Moskvaga xizmat qilgan edi va Moskva uni boshini yedi, o'limida ham Moskvani qo'li bor Andropov shaxsan. Bu endi men har doim o'ylayman shu O'zbekistonda, o'zbek tarixida kim ruslarga xizmat qilgan bo'lsa, hammasining taqdiri juda ham fojiali bo'ldi. O'sha birinchi ishongan ruslarga Frunzega o'sha Buxoroda borib, bosmachilar harakatini rahbarlari biz tinch shartnoma quramiz, nima qilamiz, uchrashishga chaqirtirib, ularni otib yo'q qilib yuborgandi. Madamin Bekkosiz, Hamzani olsangiz, Avloniyni olsangiz, Fazilulloh Xo'jayev olsangiz, Rashid Islom shularni qatorida fojiali shaxs. Rashidov baribir sovet rahbari, kommunizmga xizmat qilgan odam. To'g'ri, men aytmayman, uni tarixdan o'chirib tashlash kerak nima deb. Lekin shizofreniyaga o'xshaydi, bilasizmi? Biz sovet mustaqillikka kurashamiz edi, lekin sovet vakillariga bunaqa hurmat nima bo'lish rasmiy masalan yaxshi emas.
Ozod nazar, turli fikrlar minbari, bahsli fikrlar, ziddiyatli fikrlar minbari va ana o'sha minbarda bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.